Простор був.
Vsem skupaj en lep dober dan. Hvala vsem, ki ste se odzvali na naše povabilo na tiskovno konferenco v prostore družine ob začetku akcije 40 dni brez alkohola. Seveda velja posebna zahvala medijem. Brez medijev ni dosežen tist najbolj končni namen akcije, da vsi v Sloveniji se seznanjo s tem projektom, s to akcijo in da pride med vse sporočilo, ki ga bomo skupaj z našimi partnerskimi organizacijami danes tudi predstavili. Slovenska Karita že 13. leto zapored organizira to akcijo skupaj z dvema soorganizatorjama. To je Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in zavodom Med Over Net. Akciji se je pridružil v tem času veliko partnerjev. Dovolite mi, da je takoj uvodoma naštejem. To so Zavod Varna pot, Zavod Vse bo v redu, Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani v okviru projekta Sporočilo v steklenici, Društvo Žare kupanja, Nacionalni inštitut za javno zdravje, projekt SOPA, Društvo Abstinent, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov in program Vrtnica, ki deluje v okviru zavoda Caritas Amerijan. Veseli smo, da imamo letos dva posebna partnerja. Namreč letošnje geslo je mlad, vesel in pogumen, brez alkohola. Iz tega gesla lahko vidite, komu je najprej namenjeno, so namenjena sporočila, kdo je tisti osrednji, s komer se bomo pogovarjali, to so mladi. Zato hvala dvema mladinskima organizacijama in to sta Združenju slovenskih katoliških skautin in skautov ter Zvezi tabornikov Slovenije. Hvala. Vsak let zberemo tudi obraz promotorja. Letos smo zelo ponosen, da se je na naše povabilo odzval mlad fant, svetovni in evropski prvak med elitno skupino motokrosistov, to je Tim Geiser, in posneli smo kratek video, ker nam bo povedal, kako on gleda na problematiko alkoholizma, problematiko pitja alkohola. Na današnji tiskovni konferenci se bomo seveda predstavili vsi ključni partnerji. Vsak bo povedal tudi, kako on skozi svojo mrežo, skozi svoje poslanstvo sodeluje v projektu in kako bo on torej prispeval k temu, da bi to, kar slovenska Karita že 13 let zapored sporoča Sloveniji, da je pitje alkohola, da je prekomerno pitje alkohola nesprejemljivo. S to akcijo želimo v Caritas najprej izkazati solidarnost. Solidarnost z družinami, s posamezniki, v katerih je prisoten alkohol, je prisoten alkoholizem. S to akcijo želimo opozoriti tudi na vsa tveganja, povezana s pitjem. Poglejmo na poročila radio, televizije, dnevno časopisje, koliko je nesreč. Te dni sem bral v enem mediju, kako so proslavljali ena skupina fantov 18. rojstni dan, so se ga malo napil, šofer bil vinjen, se je odpeljal na en obisk k drugim in ta njegov najboljši prijatelj, ki mu rojstni dan, je žal umrl. Verjetno bo to za tega povzročitelja doživljenjska travma in doživljenjska bolečina. Torej, mi želimo opozarjati tudi na to vse oblike tveganja in končno seveda sočutje z vsemi, solidarnost z vsemi, kar pa morda posebej velja povedati. Seveda, v okviru akcije nikakor ne močemo reči ne pit vina, ne pit domačih dobrih slovenskih vin, ne pit slovenskih piv, ja, zmerno, ob hrani, v družbi, ampak brez opijanjanja. To so ta ključna sporočila. Mogoče še ene par podatkov. Kolegi so zbrali, da 500 tisoč Slovencev tvegano pije, kar lahko vodi v zasvojenost. To je Nacionalni inštitut ugotavlja. Da Slovenci popijemo, to moram pa nekaj druge pogledati, Slovenci popijemo 100 litrov piva na leto na prebivalca in 40 litrov vina na odraslo osebo. To je veliko. Če bi dodali še žganje in ostale, te alkoholne pijače je dejansko veliko. Naslednji morda podatek velja, da meja tega prvega opijanjanja med mladimi se znižuje. Tudi mi smo bili mladi, jaz sem zrastel na jesenicah, v delovskih jesenicah, kjer je šlo zelo veliko mladih, takoj po šoli, osnovni šoli, v službo, bil alkohol prisoten. Žal so mnogi tudi zašli v alkoholizem, žal nekaj mojih prijateljev, vrstnikov je na koncu naredil samomor. To so boleče zgodbe. Mogoče še to, da vedno več je kombinacija alkohol razne druge oblike droge, kar je pa še dodatno lahko povzroča take in drugačne težave. Naj s tem ta moj del zaključam, samo rad bi še povedal, da smo v akcijo, sodelovanju v akciji, oziroma smo ta gradiva v sodelovanju z vsemi partnerskimi organizacijami poslali na šole, osnovne, srednje, centre za socialno delo, zdravstvene domove, lokalne skupnosti, različna društva, župnije. Vse te nagovarjamo s plakatom, z manjšim plakatom, z eno zloženko, s solzico in seveda tudi materiali, ki so jih pripravile naše partnerske organizacije. Morda za konc samo še povabilo. V soboto, to soboto, bo na Brezjah dopoldne maša, kjer bo torej namenjena soočenju tudi z alkoholom, kjer bodo spregovorili o svojih izkušnjah tudi zdravljeni odvisniki. Drug taka maša bo pa sred marca, 11. marca, na Sveti Gori, kjer bo tudi en križev pot od Solkana oziroma sred poti tja gor, spet da iskaj pokažemo neko solidarnost. Toliko za uvod. Zdaj pa bom povabil kolege, predstavnike partnerskih organizacij, da vsak nekaj pove. Najprej bi povabil magistra Igorja Velova iz direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost v prometu. Izvolite.
Hvala, lepo pozdravljeni. Moram reči, da zdaj že kar nekaj let hodam sem ob začetku akcije in da res prav resnično čutam eno dobro energijo v tej stavbi. Vedno se dobro počutam. In ko že govorim o letih, me veseli in ponosen sem na to, kar ste povedali, da že od samega začetka, že 13 let, sodelujemo in podpiramo to akcijo. Ta akcija je ena najodmevnejših akcij, katera je v domeni nevladnih organizacij. Sam osebno jo pa zelo cenim in se mi zdi dobro zato, ker je zelo konkretna. Zelo jasno pove pravila igre, zelo jasno pove vsebino in cilj, kaj hočemo dosežiti. Ker moramo biti toliko kritični in si priznati, da v slovenski družbi mnogo katerega posameznika, družino, mlade, starejše otroke zaznamuje alkohol na vsakem koraku. In žal se to odraža tudi v prometu. V letu 2017 je 32 življenj ugasnilo na naših cestah zaradi povzročitelja, ki je bil pod vplivom alkohola. 23 je bilo hudo poškodovanih in bodo zaznamovani celo življenje. Več kot 100 jih je bilo lahko telesno poškodovanih. In to niso samo številke, to so življenja ljudi. In rečeno je bilo, kaj delajo druge organizacije, pa bom kratek, ker danes je vsebina te akcije. Na agenciji seveda skozi vrsto ozaveščanj, skozi preventivnih filmčkov, skozi predloge spremembo zakonodaj, preko nacionalnih preventivnih aktivnosti, alkohol je v novembru in decembru, se pravi, vodimo vrsto aktivnosti, ne nazadnje, tudi okoli 6000 oseb, katere ponovno opravljajo vozniški izpit ali grozi odvzem, grejo skozi rehabilitacijske programe. Govorim samo o teh, katerim se to zgodi z alkohola, skozi edukacijske in psihosocialne delavnice. To so ogromne številke in trudimo se, da se znižejo. No, pa da se vrnem nazaj k tej akciji. Geslo in verjetno ni ta slogan na ključi, glede na številke, katere sem prej povedal, pravi mlad, vesel in pogumen. Pak ne samo mladi, vsi mi smo lahko pogumni in veseli brez alkohola. In zato za konec pozivam vse, da se nam pridružijo v čim večjem številu, da živimo, ne samo da propagiramo, da tudi živimo to akcijo na način, kot je geslo, slogan. In za konec, seveda ne morem iz svoje kože, ker sem z Agencije za varnost prometa, dajmo v sklopu akcije poskrbeti za svojo prometno varnost in za varnost drugih udeležencev v prometu. Hvala.
Hvala lepa. Torej, tudi z naše strani Slovenske Karitas hvala za dolgoletno, 13-letno sodelovanje. Naslednjo vabim gospod Andrejo Verovšek, vodjo projektov pri Zavodu Med Overnet. Izvolite.
Lepo pozdravljeni še v imenu Zavoda Med Overnet. Tudi ponosno sodelujemo zraven že 13. leto. In stiske ljudi so res velike. Mi to opažamo na številnih komentarjih, vprašanjih in sporočilih, ki jih objavijo ljudje na portalu Med Overnet. Trudimo se jim pomagati, ampak tega dela nikoli ne zmanjka. V Zavodu Med Overnet predvsem skrbimo za aktivnosti, ki so povezane z internetom. Torej skrbimo za spletno stran brezalkohola.si, na kateri so objavljene osnovne informacije o akciji, izkušnje ljudi, ki jo podpirajo, ko so se ji pridružili. Te zgodbe so predvsem dobrodošle zato, da ne vdihnejo tudi druge in da so v oporo tistim, ki se mogoče prvič s tem srečujejo. Opozarjamo na številne negativne posledice prekomernega uživanja alkohola in objavljamo seznam organizacij, kjer lahko ljudje najdejo pomoč. To se nam zdi zelo pomembno, ker včasih posamezniki ne vejo, kam in na koga se lahko obrnejo. Da bi bila akcija zelo uspešna, čim bolj uspešna, se poslužujemo tudi promocije preko socialnega omrežja Facebook, tako da to je tudi ena vstopna točka, kjer lahko ali povabimo ljudi, da sodelujejo, ali objavljamo tiste, ki so sodelovali in hkrati nagovarjamo, da se nam pridružijo, mogoče tudi nekoliko mlajše. Zelo nam je dragocena podpora medijev, vsako leto nas podprejo z brezplačnim radijskim oglaševanjem, z brezplačnimi TV oglasi in kot je že kolega Uršič povedal, tudi številne promocijske materiale imamo, se pravi zgibanke, zloženke. To je šlo v nakladi 130 tisoč zgibank, 130 tisoč zloženk in tudi z oglaševanjem preko plakatnih mest v vseh večjih mestih, teh je 80. Morda bi zaključila z eno mislijo nekoga, ki se je pridružil akciji in on je rekel, da je akcija odlična priložnost in hkrati tudi izgovor, da se vsaj v tem času lahko izognemo oziroma odrečemo alkoholu.
Hvala lepa. Drugi partnerju, sedaj ste posta pa povabljeni dve mladi dekleti, ki sta iz organizacije, ki promovirata tako zdravo, mlado, veselo življenje. Torej, najprej bi povabil Barbaro Tehovnik, skautinjo in projektno vodjo, projektno sodelovko na programih za zdravje pri Združenju slovenskih skautinj in skautov. Zvolj.
Živjo, hvala za povabilo in en lep prav lep pozdrav z moje strani in omenu skautov. Skauti vedno poudarjamo moč in pomen neformalnih izobraževalnih dejavnosti v tistih najbolj občutljivih obdobjih človekovega življenja v otroštvu in pa mladosti. Skautske dejavnosti, na primer, omogočajo mladim, da po en stran utrdijo ali pa še naprej razvijajo tiste dobre družinske vzorce ali pa odpravijo kakšne slabe navade, se razbremenijo duševnih stisk, si po domač poveden, recimo olajšajo dušo v varnem okolju in pa da šolskemu znanju dodajo še vse tisto, kar se v zidanih učilnicah ne da pridobiti. To nakazujejo tudi različne raziskave. Le-te so pokazale, da so mladi, ki so vključeni v mladinske in pa prostovoljske organizacije, dejansko bolj zdravi in da ravno v teh okoljih pridobijo lastnosti, določene izkušnje, ki jih sicer doma ali pa v šoli ne bi. Govorim recimo o raziskovanju lastne identitete, o krepitvi samozadostnosti pa timskega dela, o krepitvi timskega dela, o različnih veščinah postavljanja ciljev pa reševanja problemov. Ena raziskava, ki so pa izvedli na britanskem otočju, je pa iz širše družbe dejansko izpostavila skaute kot prebivalce z boljšim duševnim zdravjem in pa večjo odpornostjo v tistih težkih časih. Skauti v Sloveniji, in to ni naključje, uvrščamo zdravje v sam vrh naših vrednot vzgajanja in ga v tej naši skautski vzgoji postavljamo ob bok pristnosti, odgovornosti in pa samostojnosti. Le zdrav posameznik je lahko odgovoren član družbe in lih vzgoja takih odgovornih posameznikov je poslanstvo naše organizacije. Zdrav način zabave in preživljanja prostega časa je pa sicer tako na globalni kot na lokalni ravni v skautskem programu bistvo že od samega začetka, se pravi več kot 100 let. Zavedamo se, da skautski vzgojni program večinoma vpliva na mlajše po starejših, torej po voditljih, ki so neprestano na očeh zgleda željnim mladim, mladim, ki iščejo smisel, ki jim je neredko težko in ravno zaradi tega spodbujamo naše voditle, da so kot sopotniki na tej poti odraščanja zgled odgovornega obnašanja, prvič do sebe, da skrbijo za svojo telesno pa duševno zdravje, da skrbijo za zadostno količino spanja, da skautske aktivnosti ne spodbujajo opijanja, omamljanja, kajenja, drugič do sočloveka, da so zgled odgovornega obnašanja, se učijo komunicirati, se pravi, jasno izražati, sočutno poslušati, začutiti stisko in priskočiti na pomoč in tretjič zgled odgovornega obnašanja do narave, da puščajo svet za sabo lepši, kot so ga prijeli, da spodbujajo trajnostnost in pa da ne delajo škode z neprimernim vedenjem. Ustvarjanje takega varnega okolja je za nas zelo pomembna vrednota. Naši člani so na primer povedali, da se velik del sam pri skautih počuti zadost varno, da so lahko to, kar so. Brez pretvarjanja. In lih zaradi tega se skautski voditelji zelo pogosto soočamo, pa spoprijemamo posredno ali pa neposredno s tiskami pa posledicami, ki jih povzroča med mladimi v družbi in družina alkohol in pa tudi druge nezdrave vsebine. Vemo, da je alkohol dostopen na vsakem koraku, to večkrat ponavljamo, slišimo, tega se zavedamo, zavedamo se, da so pritiski medijev, uporabniške miselnosti in pa sovrstnikov zelo močni in da ne vedno, da vedno ne spodbujajo zdravih odločitev. Zato je za nas pomemben, da otroke in mladostnike naučimo kritičnega presojanja in pa odgovornega odločanja in verjamemo, da je to naš največji doprinos. Ne želimo, da bi naši člani razvijali dvojno moralo, ampak da bi si do alkohola ustvarjali ta odnos, da bi poznali tiste zdrave meje in pa da bi so ustvarjali kulturo uživanja, ki ne bo vodila k škodljivim posledicam. Ob koncu bi rada poudarila, da smo ravno skauti v preteklih 3 letih spodbudili združevanje mladinskih organizacij na področju zdravja. Vodili smo projekt za zdravje mladih v letih 2015-2016 in intenzivno ozaveščalo pomenu zdravja med mladimi. En od rezultatov tega projekta je bila tudi zaveza mladinskega sektorja na področju zdravja, zaveza sektorja k zdravju, ki smo jo podpisali septembra 2016. Zdaj v letih 2017 do 2019 nadaljujemo delo v mladinskem sektorju, tokrat še z večjim poudarkom ravno na preprečevanje zasvojenosti, na skrbi za duševno zdravje in pa na področju prehrane in pa gibanja. Čisto za konec pa skauti resnično sočustvujemo z družinami, ki se soočajo z alkoholizmom. Pozdravljamo vsako letno spodbudo 40 dni brez alkohola in se akciji z veseljem, mladostno in pogumno, da malo počrtamo letošnji slogan, pridružujemo in pa zakaj? Zato, ker verjamemo otroke in mladostnike in pa to, tako kot ostali govorniki v moč preventivnega dela. Hvala.
Hvala lepa, skautinji. Zdaj vabimo še tabornico in sicer Nino Kapel, tudi odgovorno za projekt za zdravje pri Zvezi tabornikov Slovenije. Izvolite.
En lep pozdrav še z naše strani, Zveze tabornikov Slovenije. Najprej zahvala, da ste tako nas kot katoliške skaute povabili k tej akciji, ki je resnično pomembna za vse državljane. Zveza tabornikov Slovenije je nacionalna skautska organizacija, ki že več kot 60 let mladim ponujamo preživljanje prostega časa na drugačen način. Trenutno vključujemo več kot 7000 mladih, ki se udeležujejo različnih taborniških aktivnosti. Nosilci teh aktivnosti so mladi prostovoljci, ki svoj prosti čas darujejo pripravi programa za mlajše. In kdo taborniki sploh smo? Ljudje nas poznate kot tiste, ki nosimo rutko okoli vratu, postavljamo šotore in pletemo vozle, taborimo v brekah, kurimo ognje in si kaj odličnega skuhamo v kotličku. Ampak taborniki in taborništvo je veliko več. Taborništvo je šola za življenje, je način življenja. Skozi naš program mlade vzgajamo v odgovorne državljane, ki se zavedajo posledic svojih dejanj. Znajo prevzemati odgovornost in pobudo, so družbeno angažirani, znajo delovati v skupini in se še ob tako težavni nalogi znajo zabavati. So avtonomni, se znajo zauzemati za svoja stališča, a hkrati sprejemati konstruktivne kritike drugih. In so solidarni, do sebe, do drugih. Odgovarjajo na družbene potrebe in skozi delovanje v svoji lokalni skupnosti vsak z majhnimi koraki spreminja svet na bolje. Smo organizacija, kjer mladi ustvarjajo za mlade in z mladimi. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa, si postavljamo izzive in iščemo kreativne rešitve. Skrbimo pa tudi za zdravje mladih. Vključeni smo v projekt za zdravje mladih, skupaj s katoliškimi skauti in drugimi organizacijami, v okviru katerega želimo krepiti zavest o zdravem načinu življenja, mlade spodbujati, da razmišljajo o sebi in drugih. Eden izmed taborniških zakonov pravi, da tabornik živi zdravo. Stremimo k torej zdravemu načinu življenja, mlade ozaveščamo o nevarnostih in pasteh, v katere se lahko zapletejo. Predvsem pa krepimo njihovo odgovornost. Učimo jih prevzemati odgovornost tako do sebe, svojih dejanj, posledic in odgovornost do drugih. In hkrati tudi odgovornost do narave, da pustimo svet boljši, kakor je. Želimo, da razumejo, kako lahko naša nespametna dejanja vplivajo na življenje ljudi okoli nas. In v duhu vsega tega, kar živimo in počnemo, je podpora akciji 40 dni brez alkohola v bistvu prišla čisto spontano. Želimo namreč, da se naši člani v tem času zavestno spomnijo, kakšne razsežnosti ima uživanje alkohola. Ne le na posameznika, ki ga uživa, temveč tudi na širše okolje. Naša organizacija mladim in posredno tudi njihovim staršem skozi svoj program ves čas ponuja možnost za aktivno in polno življenje. V družbi tabornikov ni nikomor dolgčas in priložnost za nova doživetja in ustvarjanje spominov se kaže vsak dan. Naše aktivnosti so tako športne in adrenalinske, kot tudi duhovne in ustvarjalne. In v sklopu te akcije želimo tudi spodbuditi mlade, da razmišljajo o tem. Organizirali bomo fotoumetniški natečaj in povabili k sodelovanju vse naše člane in tudi širše. In tako bomo vse do konca poletja skupaj razmišljali in živeli v duhu našega slogana Mlad, vesel in pogumen. Najlepša hvala.
Hvala obema organizacijam mladih. Namreč nekaj drugega je, če ti vrstnik, se z vrstnikom pogovarjaš, nekaj drugač pa če jaz pri svojih 60 letih pridem pa probam nekaj učiti pa vzgajati. Zato res iskrena hvala, seveda pa hvala tudi strokovnjakom in strokovni inštituciji Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, gospa Carmen Henigsmann. Izvolite.
Pozdravljeni tudi v moje imeno. Najlepša hvala tudi z naše strani za povabilo in možnost, da lahko sodelujemo letos pri tako pomembni akciji, kot je 40 dni brez alkohola. Predvsem iz razloga, ker tudi s projektom SOPA ali skupaj z odgovoren odnos do pitja alkohola stremimo k podobnim ciljem zmanjšanja alkoholne problematike v Sloveniji. Hvala tudi za priložnost, da mogoče danes nekoliko bolj predstavimo ta projekt, s katerim smo pričeli v letu 2016 in je sofinanciran strani Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije in bo predvidoma trajal do leta 2020. Osnovni namen tega projekta je odpraviti oziroma zmanjšati vse posledice, ki so negativne in seveda prihajajo z tveganim in škodljivim pitjem alkohola. Vplivajo na različne ravni posameznika in krati tudi na svojce posameznikov, ki pijejo. To želimo doseči predvsem z vzpostavitvijo novega interdisciplinarnega pristopa, ki združuje različne sektorje, zdravstveni sektor, socialni sektor in prav tako nevladne organizacije, ki si sicer s svojimi programi ali delom kakorkoli ukvarjajo z ranljivimi skupinami. Želimo povezovati tudi strokovnjake med seboj in sicer na različnih ravneh, tako na lokalni, kot na regionalni in konec koncev tudi na nacionalni ravni. Menimo namreč, da je ravno to medsektorsko sodelovanje in pa spostavitev nekega novega pristopa, vključenih predvidoma 18 lokalnih okolij po Sloveniji, tisto ključno, kar lahko pripomore k zmanjšanju alkoholne problematike, krati pa tudi k celovitejšemu reševanju samega vprašanja tveganega in škodljivega pitja alkohola. Namreč vemo, da je to zelo pogosto prisotno v Sloveniji, če se še malo vrnem na podatke, Slovenija namreč je znana po tem, da je mokra kultura. To kažejo tudi podatki, da je približno 43% prebivalcev pije čez meje manj tveganega pitja ali pa se je v zadnjem letu vsaj enkrat visoko tvegano upilo. Kar 28% moških in 16% žensk v starosti od 25 do 34 let se upija enkrat do trikrat mesečno ali celo pogosteje. Visok odstotek potrjuje tudi podatek o registrirani porabi alkohola, ki je za 2016 okrog 10,5 litrov. Vendar moramo vedeti, da tukaj ni podatkov o neregistrirani porabi alkohola, ki je verjetno prav tako znaten, glede na to, da živimo v vinorodni deželi. Seveda pa ni problematično le pitje med odraslim prebivalstvom, ampak tudi med mladimi. Raziskava HBSC je pokazala, ki je zajemala v bistvu reprezentativni vzorec slovenskih šolanih otrok 11, 13 in 15 let starih, je namreč pokazala, da 30,3% 15-letnikov že bilo v življenju pitih vsaj dvakrat, ne glede na spol, prav tako približno 14% 15-letnikov pije alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko. V starosti 13 let ali manj je prvič alkohol pilo že vsaj 40% mladih, večinoma v domačem okolju. Kljub temu, da v sklopu projekta SOPA mogoče ne naslavljamo neposredno mladih, menimo, da so tudi odrasli tisti, ki so bistven zgled lahko za svojim nepitjem ali pa zmanjšenim okoljem mladim in tako posredno vplivajo tudi na oblikovanje pivskih navad mladih. Kadar govorimo o posledicah alkohola, ne moramo govoriti samo o posledicah, ki jih ima ta za posameznika, namreč tudi država čuti veliko finančno breme. Ocene kažejo, da letno je stroškov samo zaradi zdravstvenih razlogov okrog 153 milijonov evrov. Če pa se obrnemo še na drugo stran in dodamo stroški, ki so povezani s prometnimi nezgodami, kriminalnimi dejanji, nasilju družini, ki jih prav tako lahko, na katere prav tako vpliva alkohol, se strošek zelo hitro dvigne na 234 milijonov evrov letno. Če nekako zaključim, cilj naših skupnih prizadevanj je, da z uvedbo interdisciplinarnega pristopa, ki združuje deležnike iz različnih področij dela, da se med seboj povezujejo in pripomore k zmanjšanju negativnih posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola, vzpostavimo tudi odgovornejši odnos do pitja alkohola v Sloveniji. Prav tako menimo, da je sodelovanje v akciji, kot je 40 dni brez alkohola, ključno v doseganju tega skupnega cilja. Hvala.
Hvala lepa vsem partnerjem. Slišali smo dve zgodbi. Eno to strokovno plat, številke, vaša zgodba promocije, torej to temno zgodbo, precej, koliko je smrti, koliko je pitja, količine. Ob tem pa dve svetli zgodbi, kako imamo dve organizacije mladih, ki pa delata na promociji zdravega življenja, sonaravnega življenja in tako naprej. To je v bistvu naša akcija. Na en stran ozaveščanje s pomočjo stroke, na drug stran s pomočjo mladih, tudi na to, da je letos akcija usmerjena k mladim, tem, ki živijo zdravo, brez tega popijete verjetno, kdaj, verjamem. Ampak brez opijanjanja, brez nezdravega življenja z alkoholom. In zato smo veseli, najprej zaradi vas, da ste se odzvali, hvala, in pa da se je odzval tudi Tim Geiser, ki je tudi en lik mladega športnika, vrhunskega športnika, ki ve, kaj je življenje. Izvolite.
To je bil sneg. V ponedeljek je bilo snemano, ko je bilo zelo veliko snega in fantje so trenirali.
Vsakem pohcu pobereš, sicer dal surove materiale od tega za televizijo, tako da si lepo zrežete, pa več je tega še tam. Ne? Okay. Za druge bomo pa tale filmček dali tak zraven k sporočilu v mailu.
Seveda pa novinarji ste povabili tudi kakšno njegovo izjavo, kakšno njegovo misel povzamete z današnje tiskovne konference. S tem je ta prvi del končan. Jaz bi se vam upravičil najprej zakončeno. Jaz sem šele en mesec generalni tajnik Slovenske Karitas in sem seveda pozabil, da moram najprej sebe predstaviti. Torej, jaz sem Cveto Uršič, torej generalni tajnik Slovenske Karitas in sem vas na začetku sem vas pozdravil v imenu Slovenske Karitas, na konc se vam zahvaljujem, ne samo v imenu Slovenske Karitas, ampak vseh nas, partnerskih organizacij, ki vodimo ta projekt. Hvala vam, ko ste prišli. S tem pa seveda še ni konc tega druženja. Povabljeni ste, če želite dobiti izjave od med nami so zdravni alkoholiki iz društva Abstinent, torej društvo za urejeno življenje, in pa Zveze klubov zdravnih alkoholikov in programa Vrtnica. Torej, če želite, se lahko tudi z njimi pogovorite. Seveda smo vam pa vsi mi, ki smo že zdaj nekaj govorili, na voljo tudi za kakšno kratko izjavo. Hvala lepa. In
skupini skupaj.
Ja,
skupini
ja,
za
vse tako, da se nekako. Super. Ja, da se malo biti jasno prišlo. Ja, pa
Hvala. 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 Hv